Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 5. septembar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo o krizi u Brazilu koja je nastala odlukom Vrhovnog suda te zemlje da zabrani društvenu mrežu X. Više od 20 miliona korisnika onemogućeno je da pristupi platformi, što bi moglo da dovede do masovnih protesta ovog vikenda. Također bit će reći o medijskim prilikama u Srbiji i formiranju timova za praćenje rada stranih medija. Donosimo i prilog o izveštaju Klimatskog saveta koji optužuje Zapadnu Australiju i Severnu teritoriju da svojim postupcima potkopavaju nacionalne napore u prelasku na obnovljive izvore energije. U segmentu posvećenom nauci govorimo o dostignuću australijskih naučnika koji su uspeli da u laboratoriji stvore matične ćelije slične onima koje proizvodi ljudsko telo. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Bivši lider laburista Bill Shorten najavio povlačenje iz politike. U pucnjavi u školi u američkoj državi Georgija ubijena dva učenika i dva nastavnika. Srpska javna scena ostala bez dvoje velikih umetnika, preminuli Rada Đuričin i Bora Đorđević. Bivši lider laborističke stranke i aktuelni ministar za NDIS Bill Shorten objavio je da će se povući iz politike uoči sljedećih izbora. Shorten je 6 godina bio lider laborista u opoziciji nakon što je 2013. preuzeo poziciju od Kevina Rada. Povukao se sa mesta lidera posle drugog izbornog poraza 2019. godine. Shorten je izjavio da mu je privilegija da služi naciji u parlamentu punih 17 godina. I genuinely consider myself to be one of the luckiest people. Zaista smatram sebe jednim od najsrećnijih ljudi u politici, kazao je Shorten i naglasio da je bio predstavnik izborne jedinice Maribyrnong u Melbourneu i lokalne zajednice koju, kako kaže, mnogo voli. Dodao je i da je imao privilegiju da radi u ministarskim portfeljima do kojih mu je kao stalo, kao što su industrijski odnosi i penzije, dok je ministarsku funkciju obavljao u sektoru osoba sa invaliditetom i nacionalnog programa invalidskog osiguranja. Savezna vlada je odbacila navode da je prekomerna državna potrošnja suštinski uzrok trenutnih ekonomskih problema Australije. Debata o stanju australijske ekonomije se intenzivirala nakon objavljivanja loših ekonomskih podataka u sredu. Nacionalni obračun za junski kvartal pokazao je da je privreda porasla za samo 0,2% u tom periodu. Ovakvi podaci smatraju se rezultatom podizanja kamatnih stopa od Banke državnih rezervi u nameri da smanji inflaciju. Iz opozicije kažu da vlada mora da obuzda rast potrošnje kako bi pomogla da se ekonomska situacija preokrene. Međutim, ministarka financija Katie Gallagher rekla je za Kanal 9 da bi situacija bila još gora bez vladine potrošnje usmerene na olakšice za rastuće troškove života. Ministarka je istakla da je važno kolika je potrošnja, odnosno kako je raspoređujete. Ona tvrdi da su vladine odluke bile od ključnog značaja, te da bi rezultati bili još loši da nije bilo ulaganja i pružanja dodatne pomoći stanovništvu u proteklom periodu. a usporavanje ekonomskog rasta Australije moglo bi naročito negativno da utiče na žene koje se i dalje bore da postignu finansijsku jednakost sa muškarcima. Ovo je zaključak najnovijeg ženskog indeksa organizacije Financy, koji pokazuje nazadovanje u rezultatima zapošljavanja za žene u odnosu na muškarce, posebno u mesečnom fondu radnih sati i nedovoljnoj zaposlenosti. Izvršna direktorka Financy-a Bianca Harge-Heiselman kaže da žene snose najveći teret trenutne finansijske neizvesnosti, pošto zauzimaju fleksibilnije i nesigurnije oblike zaposlenja, poput honorarnih i povremenih poslova. Ona je također istakla da, iako žene nastavljaju da napreduju u učešću na tržištu rada, uporne rodne norme i dalje utiču na jaz između žena i muškaraca. Više sindikata će se okupiti kako bi podržali zahtjev Vrhovnog suda za preispitivanje odluke o uvođenju prinudne uprave u Uniju građevinskih, pomorskih i šumarskih radnika. Sindikat pomoraca Australije objavio je da će se pridružiti drugim sindikatima u finansiranju ove pravne bitke, opisujući odluku savezne vlade kao neopravdanu, haotičnu i nepromišljenu. Pomorci su upozorili da bi stavljanje građevinskog sindikata u administraciju moglo imati i trenutne i dugoročne posljedice. Upozorili su da bi to moglo dovesti do ometanja napretka u pregovorima radnika sa preduzećima i također podstaći loše i nasilne poslodavce. Ocenjeno je i da bi mogao da bude postavljen opasan presedan za buduće akcije protiv drugih sindikata na osnovu neproverenih medijskih navoda. Slušate SBS-ov pregled vesti na srpskom jeziku. Slede aktuelnosti iz sveta. Jedan 14-godišnji učenik uhapšen je zbog pucnjave u srednjoj školi Apalači u Džordžiji, u kojoj su ubijene 4 osobe, a ranjeno najmanje 9. Osumnjičeni, koji se predao školskim službenicima, optužen je za ubistvo kao punoletna osoba. Među žrtvama ovog zločina su 2 učenika i 2 nastavnika. Vlasti trenutno istražuju kako je osumnjičeni došao u posjed pištolja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će Izrael pristati na trajni prekid vatre u Gazi jedino ako se osigura da granica između Južne Gaze i Egipta neće biti korišćena za podršku Hamasu. Netanyahu je odbacio mogućnost da se izraelske snage povuku iz koridora Filadelfije, navodeći međunarodni pritisak kao prepreku povratku. 42 dana smo tamo i nećemo otići jer ne želimo da odlazimo da bismo se vratili. Neće biti potrebno da ponovo prođu 24 godine da se vratimo i ko zna koliku cenu bismo platili, koliko još masakara, kidnapovanja i silovanja. To se neće dogoditi, poručio je izraelski premijer. Ruske snage su ponovo izvršile seriju žestokih napada na ciljeve u Ukrajini. U napadu dronova i raketa na grad Lavovu u blizini granice s Poljskom poginulo je 7 ljudi, uključujući 3 djece, javljaju lokalni mediji. U udarima su oštećene željeznička stanica i nekoliko drugih zgrada. Dan ranije odigrali su se i napadi sa najviše žrtava u 2024. godini prilikom raketiranja Vojnog instituta u Poltavi. Ukrajinske vlasti navode da je tom prilikom ubijeno 50 lica, a povređeno na stotine. Ukrajinski predsjednik Zelenski osudio je napad i zahvalio se onima koji osuđuju Rusiju.
Važno je da svijet bači te terore.
Zelenski kaže da je važno da svijet vidi ovaj teror i da reaguje na sve što Rusija radi protiv njegovog naroda i države. On je izrazio zahvalnost svim političkim i javnim ličnostima koje podržavaju Ukrajinu i osuđuju ruski teror, uključujući sve novinare koji izveštavaju istinito o onome što se dešava. A kako prenosi CNN, ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba podneo je ostavku u sredu neposredno uoči najavljenih promjena u vladinom kabinetu. Kuleba je još jedan u nizu ministara i visokih državnih zvaničnika koji su također podneli ostavke proteklih dana. CNN navodi da parlament treba da usvoji ostavke kako bi one stupile na snagu. U sredu su usvojene ostavke 3 ministra i jednog od potpredsjednika vlade, a tokom današnjeg dana trebalo bi da se glasa o Kulebinoj ostavci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoje mnogi koji imaju interesa da Srbija ne napreduje putem iskopavanja litijuma, kao i da postoji mnogo nejasnoća koje će tek morati da se razjasne i da zato treba da se čuje mišljenje stručnjaka. Moguće da i ja neću biti za to ukoliko ustanovimo da postoji bilo kakva mogućnost trovanja naših reka ili bilo kakvih problema. Zato želim da čujemo od onih koji znaju kako taj posao treba da izgleda i koji su mnogo stručniji od mene, da li je to zaista tako ili ne, rekao je Vučić na pitanje o mogućem otvaranju rudnika litijuma u dolini Jadra. Kako prenosi RTS, predsjednik Srbije će do 8. septembra boraviti u Podrinju, gdje će obavljati sve državničke poslove, ali i posjetiti nekoliko opština u tom kraju i razgovarati sa građanima. Vučić je povodom medijskih objava da će Srbija svoje ratne avione MiG-29 ustupiti Ukrajini izjavio da on nikada u životu to ne bi uradio i da MiG-ove nikome i ni za šta na svetu ne bi dao. Taj ko to govori nije samo lažov, taj nije normalan, rekao je Vučić, dodajući da se lično on zalagao i trudio da svih 14 MiG-ova bude rekonstruisano i potpuno operativno, što je sada i slučaj. Juče je u 72. godini života preminuo čuveni srpski rock muzičar i tekstopisac, frontmen grupe Riblja čorba Borislav Bora Đorđević. Preminuo je u bolnici u Ljubljani, u koju je primljen zbog jake upale pluća. Đorđević je rođen u Čačku 1. novembra 1952. i bio je prvi vokal i tekstopisac kultnog benda Riblja čorba od osnivanja 1978. Pre toga bio je član grupa Suncokreti i Rani mraz. Bora Čorba je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Srbije i bivše Jugoslavije kao tvorac čak 30 albuma i autor mnogobrojnih hitova kao i kontroverznih stihova. Ostaće upamćen kao legenda srpskog rock'n'rolla, a iza njega ostaju da žive desetine antologijskih pesama kao što su Lutka sa naslovne strane, Pogledaj dom svoj anđele, Dva dinara druže, Ostani đubre do kraja i mnoge druge. Vreme i mesto sahrane Bore Đorđevića bit će objavljeni naknadno. A u Beogradu je u sredu u 91. godini preminula Rada Đuričin, jedna od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih glumica. Rada Đuričin je rođena 31. maja 1934. u Vršcu, a studije glume upisala je 1954. na Akademiji u Beogradu. Bila je u klasi profesora Josipa Kulundžića zajedno sa Radmilom Andrić, Nikolom Simićem, Ružicom Sokić i Batom Živojinovićem. Tokom svoje duge karijere, preko 40 uloga odigrala je na sceni jugoslovenskog dramskog pozorišta za koje je ostala vezana celog života. Igrala je i u Narodnom pozorištu u Beogradu, Atelje u 212, Zvezdara teatru i mnogim drugim scenama. Rada Đuričin je ostvarila i veliki broj uloga u igranim filmovima i TV serijama, a dobitnica je mnogih vrednih glumačkih nagrada. Ukazom predsjednika Srbije 2018. godine dobila je jedno od najviših državnih priznanja, Zlatnu medalju za zasluge. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, 61 eurocent, 51 britanski peni i 71 srpski dinar i 50 para. Od vesti iz sporta izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Australije večeras nastavlja kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2026. Sokerusi se na startu treće faze sastaju sa selekcijom Bahreina, a utakmica se igra u Gold Coastu sa početkom u 20 časova i 10 minuta po vremenu istočne australijske obale. Pored Bahreina, rivali selekcije Graham Arnolda bit će i Japan, Saudijska Arabija, Kina i Indonezija. A fudbaleri Srbije večeras debituju u najjačoj diviziji Evropske lige nacija. Već na startu Orlovi igraju u Beogradu protiv evropskog prvaka Španije. Selektor Dragan Stojković se suočio sa velikim problemima uoči ovog susreta, pošto su najpre otkazali standardni reprezentativci Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Sergej Milinković-Savić, da bi zatim zbog povreda otpali i Nemanja Maksimović, Miloš Veljković i mladi Mihajlo Ivanović. Desetkovanu selekciju Srbije posle duela sa Špancima čeka i gostovanje Danskoj u Kopenhagenu 8. septembra. Za to vreme odigrani su svi mečevi četvrtfinala teniskog US Opena. U najzanimljivijem susretu prvi reket sveta Jannik Sinner savladao je Rusa Danila Medvedeva. Italijan će u polufinalu igrati protiv Britanca Drapera, koji je eliminisao posljednjeg australijskog predstavnika Alexa Deminora sa 3-0 u setovima. Plasman u polufinale izborila su i dvojica Amerikanaca, Francis Tiafoe koji je savladao Grigora Dimitrova i Taylor Fritz pobedom nad Aleksandrom Zverevim. Na ženskom turniru u Njujorku eliminisana je prva nositeljka Iga Świątek, koju je prilično lako savladala Amerikanka Jessica Pegula 6-2-6-4. Ona će se u polufinalu sastati sa Čehinjom Muhovom, koja je bila bolja od Brazilke Hadad Maje. Drugi polufinalni par čine Beloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Emma Navarro. A na paraolimpijskim igrama u Parizu srpski predstavnici osvojili su još 3 medalje i ukupan bilans popravili na čak 6 odličja. Najveći uspeh ostvario je strelac Dragan Ristić, koji je Srbiji doneo prvo zlato u disciplini vazdušna puška 50 metara. Bronzu je osvojio Željko Dimitrijević u bacanju čunja, dok je Borislava Perić-Ranković obezbedila još jedno odličje u stonom tenisu. Ona se u pojedinačnoj konkurenciji plasirala u polufinale i time osigurala najmanje bronzanu medalju. Prethodno je stigla do srebra u dublu sa Nadom Matić. I australijski paraolimpijci nastavili su da nižu uspehe u Parizu. Aleksandra Liri je donela zlato u plivanju na 100 metara slobodno uz novi svetski rekord, dok je Qian Yang osvojila zlato u stonom tenisu. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u Australiji. U petak u Sidneju sunčano i 30 stepeni, u Melbourneu uglavnom kišovito i 24, a u Kamberi vedar dan i maksimalnih 24. Za Perth se najavljuju povremeni pljuskovi, najviše 18 stepeni, u Adelaidu uglavnom kišovito i 20, a u Brisbaneu povremeno oblačno i 26. Sutra u Darwinu sunčano i 34, a u Hobartu pljuskovi i 18 stepeni. U Srbiji danas još jedan topao dan, temperatura od jutarnjih 22 do 35 stepeni u toku popodneva. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 5. septembar 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva rekao je da se nada da bi kriza u vezi sa zabranom društvene mreže X u toj zemlji mogla da nauči svet da nije dužan da trpi krajnje desničare poput Ilona Maska samo zato što su bogati. Lulini komentari usledili su nakon što je brazilski vrhovni sud u ponedeljak jednoglasno potvrdio zabranu platforme X, koja je sada uglavnom nedostupna u ovoj najvećoj južnoameričkoj zemlji, prenosi britanski Guardian. Suspenzija bivšeg Twittera prvi put je naložena u prošli petak kao rezultat odbijanja ove Maskove kompanije da se povinuje sudskim nalozima koji zahtevaju uklanjanje profila osoba optuženih za širenje dezinformacija. Također, traženo je da ta društvena mreža imenuje svog lokalnog pravnog zastupnika. Ovakva odluka dovela je do velike debate u Brazilu o pravima više od 20 miliona korisnika platforme X koji su sada sprečeni da pristupe ovom servisu. Očekuje se da će na desetine hiljada pristalica bivšeg predsjednika i krajnjeg desničara Jaira Bolsonara izaći na ulice u subotu na miting povodom Dana nezavisnosti, što je prema pisanju Guardiana verovatno podstaknuto revoltom zbog stava Vrhovnog suda. S druge strane, Elon Musk je podržao Bolsonarov radikalni politički pokret i pozvao pratioce svoje platforme na subotnje demonstracije u Sao Paulu. Musk je konstatovao da će Brazilci izaći na marš za slobodu kako bi protestovali zbog odluka suda i branili slobodu govora. Opširnije o ovoj temi u sljedećem prilogu.
Platforma društvene mreže X suspendovana je u Brazilu nakon što je ta medijska kuća odbila da ispoštuje nalog Vrhovnog suda da odmah ukine određene naloge. Vlasnik kompanije X, Elon Musk, opisao je ovaj potez kao napad na slobodu govora, ali sudija Vrhovnog suda koji stoji iza naloga kaže da se platforma koristi kao kanal za širenje govora mržnje i propagande, piše Debra Grok za SBS News. Gašenje je počelo u subotu uveče. Brazilski telekomunikacioni regulator Anatel naložio je provajderima internet usluga da obustave pristup korisnicima platformi X nakon naloga Vrhovnog suda. Vrhovni sud saopštio je da je akcija preduzeta jer je X odbio da se pridržava sudskih naloga u vezi sa plaćanjem računa i funkcionisanjem platforme u Brazilu. Većina naloga za koje je naređeno da budu blokirani pripada pristalicama bivšeg predsjednika krajnje desnice Jaira Bolsonara, od kojih neki poriču da je on izgubio kandidaturu za reizbor 2022. Vlasnik kompanije X Elon Musk nazvao je ovaj potez napadom na slobodu govora, ali sudija Vrhovnog suda Aleksandar de Moraes kaže da se platforma koristila na neprihvatljiv način. Sloboda govora nije sloboda agresije. Sloboda govora nije sloboda uništavanja demokratije, institucija, dostojanstva i časti. Sloboda govora nije sloboda širenja govora mržnje i predrasuda, rekao je on. Brazilski predsjednik je podržao odluku Vrhovnog suda. To što posjedujete mnogo novca ne dozvoljava vam da ne poštujete. Ovaj građanin je američki državljanin. On nije građanin sveta. Ne može da vređa predsjednike, kongresmene, senat ili Vrhovni sud. Ko on misli da je, rekao je on. Komentari stižu i iz Sjedinjenih Država. Aktualna potpredsjednica Sjedinjenih Država i predsjednička kandidatkinja demokrata Kamala Harris kaže da društveni mediji ne bi trebalo da budu mesto gdje možete da radite šta god želite. Mora se nametnuti odgovornost tim sajtovima društvenih medija kako bi shvatili svoju moć. Oni direktno razgovaraju sa milionima i milionima ljudi bez ikakvog nivoa nadzora ili regulative i to mora da prestane, rekla je ona. Ali među nekim mladim ljudima u Brazilu reakcije na naređenje su pomešane. Maira kaže da je videla dokaze o propagandi i dezinformacijama koje se šire na platformi X. Iskreno mislim da je to u redu, jer svi koje znam koji koriste Twitter pomalo se gube između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Ni ja ne znam, mislim da to ne mora biti sve ili ništa, ali mislim da je u redu. Ako Elon Musk želi da dođe ovamo i misli da je ovo banana republika, vara se, kaže ona. 20-godišnji pripravnik advokatske firme Fernando kaže da bi mogao postojati drugi način da se reši problem. Vidite, kada je reč o zabranama, ja sam nekako protiv njih, ali sam za to da se neke stvari regulišu. Znam da je i Telegram imao problema. Mislim da bi Twitter mogao da se reguliše, jer to je na neki način ničija zemlja. I zato mislim da je to malo rizično, kaže on. Brazil je jedno od najvećih tržišta za X sa desetinama miliona korisnika, iako nije toliko popularan kao Facebook, Instagram, YouTube ili TikTok. Ostaje da se vidi kako će se nesuglasice na kraju završiti. Suspenzija bi trebalo da ostane na snazi dok X ne ispoštuje sve sudske naloge, da suspenduje određene naloge i imenuje pravnog zastupnika, što brazilski zakon zahteva da sve kompanije društvenih medija imaju. U odluci suda navodi se da će kazne za pojedince i kompanije koje koriste alternativne načine za pristup platformi X ići i do 50.000 brazilskih reala, odnosno oko 9.000 američkih dolara na dnevnom nivou. Posle gašenja platforme X, neki korisnici su se već preselili na druge sajtove kao što su Threads ili Blue Sky. Ipak 18-godišnja studentica Ana Julia Alves de Oliveira kaže da X ostaje važna platforma.
U povodu da nas ideći, pelo mjenez, non tem muj...
Ljudi mojih godina nemaju baš naviku da gledaju TV vesti ili čitaju vesti, a Twitter je bio način, barem za mene, da dobijem vesti iz celog sveta, tako da sam malo izgubila kontakt sa onim što se dešava širom sveta i načinom da se zabavim. Bilo je tu i mnogo zabave, Htjela ja to ili ne, ovo sada postaje nova stvarnost za mene, rekla je ona, piše Debra Grok za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vrijeme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS Audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play.
U nastavku programa govorimo o medijskoj situaciji u Srbiji. Vest da će vlada Srbije do kraja godine formirati timove za praćenje stranih medija izazvala je podeljena reagovanja u srpskoj javnosti. Čime će se baviti ovi timovi i zašto jedni smatraju njihovo osnivanje dobrim potezom, dok drugi sumnjaju u čestite namere onih koji su ovu ideju pokrenuli, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Direktor vladine kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon je najavio da će se formirati timovi za praćanje vesti o Srbiji u stranim medijima. Recite nam, kako je on to objasnio? Šta je svrha formiranja ovih timova?
Posebni timovi će biti zaduženi da prate napise o Srbiji i pravovremeno reaguju u slučaju objavljivanja lažnih vesti, a na ovom projektu poboljšanja ugleda naše zemlje biće angažovani medijski stručnjaci sa engleskog, francuskog, nemačkog i italijanskog govornog područja. Kako je Gujon najavio, u svakom timu će biti po nekoliko novinara koji su ili rodom iz tih zemalja ili Srbi iz dijaspore koji su tamo rođeni, a koji razumeju jezik i mentalitet te zemlje. On je naveo da će njihov zadatak biti da isprate sve što se objavljuje na pomenutim jezicima, ne samo u toj zemlji, već svuda gde se on koristi u medijima, a da u slučaju lažnih vesti reaguju demantima ili objavljivanjem autorskih tekstova, pa i samim nastupima. Ova novina deo je strategije osmišljene u vladinoj kancelariji za javnu i kulturnu diplomatiju, koja priprema buduće projekte, a kojim će se, kako piše portal IN4S, raditi na promovisanju srpske kulture, vrednosti na spoljnopolitičkom nivou, kao i na poboljšanju slike Srbije u inostranstvu. Iako je do sada praćenje vesti koje se plasiraju o Srbiji van njenih granica bilo u nadležnosti i tamošnjih ambasada, atašea, specijalizovani timovi koji će se naslanjati i na saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i diplomatskim predstavništvima, budnije će pratiti i analizirati medijske objave. Arno Gujon, direktor pomenute kancelarije, koji je inicijator projekta, je izjavio da se trenutno radi na selekciji kadrova koji će biti uključeni u timove. On očekuje da će se ovim smanjiti broj lažnih objava o Srbiji, jer će, kako navodi, takvi tekstovi u buduće biti u fokusu ovih posebnih timova koji će moći pravovremeno da reaguju. Cilj je da oni koji su navikli da objavljuju laži i negativne strane događaja na Balkanu, pa je i o Srbiji, znaju da će svaki put dobiti odgovor i da reakcija neće izostati. Svesni smo da nećemo moći da smanjimo animozitet onih koji su napravili karijeru na antisrpskim objavama, ali ćemo sada biti u prilici da reagujemo na svaku laž. To će se sada raditi sistemski, na dnevnom nivou ćemo imati press clippinge kako bismo tačno znali šta se sve plasira i da bismo omogućili da se čuje i druga strana. Želimo da animiramo ljude koji će moći da izlaze u javnost i brane istinu o Srbiji. Ovo je sve deo našeg plana o razvijanju digitalne diplomatije, kulturnih događaja, ali i poboljšanju ugleda naše zemlje u svetu. Nedavno je predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da je prema podacima države u posljednjih 25 meseci plasirano više od 10.000 tekstova sa lažnim informacijama o Srbiji, kazao je Gujon i kao primjer uzeo tekst britanskog Telegrafa o tome da Vučić priprema invaziju na Kosovo i Metohiju, ali i pisanje regionalnih medija uoči i nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici, navodeći da su tada organizovane čitave fabrike laži protiv Srbije, izjavio je Gujon, a prenosi pomenuti portal u tekstu Uzvraćamo istinom na svaku laž. Mija, recite nam malo više kako je vest propraćena od strane medijskih stručnjaka u Srbiji. Čini se da je ovo naišlo na prilično negativne reakcije.
Deo domaćih medijskih stručnjaka međutim smatra da formiranje ovakvih timova ukazuje na mogućnost zloupotrebe tih aktivnosti u propagandne svrhe vlasti uz dodatno trošenje budžetskih sredstava za širenje partikularnih političkih stavova. Takvi timovi koji prate šta se o Srbiji piše u svetu već postoje, jer da ne postoje i da ih država ne plaća, ne bismo imali toliko svakodnevnih reagovanja sa raznim spinovanjima i zloupotrebama onoga što je o Srbiji rečeno, kaže Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji. Dodaje da se sve ovo radi pod parolom zaštite Srbije od stranih uticaja, nepravednih optužbi i kritika. Cilj ovakve ideje očigledno je da se oni sada legitimišu i da mogu javno da nastupaju, jer je država krenula u sukob sa civilnim sektorom koji kritički govori o vladi Srbije i predsjedniku Vučiću. Sada očigledno hoće da legitimišu svoju kontraofanzivu i to može da posluži u propagandne svrhe vlasti, ali ne može doneti nikakvu demokratizaciju javnog dijaloga, smatra profesor Veljanovski. Đorđe Pavićević, profesor na Fakultetu političkih nauka, formiranje ovakvih timova vidi kao pravljenje još jedne kancelarije mimo ministarstva čiji je posao da se bavi diplomatijom ili ministarstva koje se bavi informisanjem. Pošto za razliku od domaćih, ova vlast ne može da kontroliše medije u inostranstvu, rešila je da otvori kancelariju koja bi se bavila širenjem istine o sebi, svojim dostignućima i ulozi u svetskoj politici, kaže profesor Pavićević. Dodaje i da sam izbor Arnoa Gujona za direktora kancelarije ukazuje na to šta će i kako ta kancelarija raditi. Još kao pripadnik francuskog ekstremno desničarskog bloka identitaraca, pokazao se kao učesnik u globalnom kulturnom ratu protiv liberalne hegemonije, sada će utrošiti oko 3,1 miliona evra iz budžeta Republike Srbije za širenje Srpske napredne stranke i Vučićeve istine o Srbiji, ali verovatno i na povezivanje sa istomišljenicima širom sveta i svrstavanje Srbije u postojećem kulturnom ratu ekstremne desnice protiv nekih izborenih prava i sloboda, pre svega manjinskih grupa, kaže profesor Pavićević. I Stefan Janjić iz Fake News tragača, koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti, izražava bojazan da bi umjesto širenja istine o Srbiji, timovi Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju mogli da budu u službi Srpske napredne stranke i da se ne bi bavili reagovanjem na dezinformacije, već reagovanjem na ono što vlast percipira kao štetno jer ne odgovara SNS-u, kaže Stefan Janjić. Biljana.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Pobrinite se da imate potpunu sliku, ne samo sliku koju vam daje feed sa društvenih medija. Pronađite naše vesti i priče na sajtu SBS Serbian. Označite sbs.com.au/serbian u svom web pretraživaču već danas.
Slušate SBS na srpskom. Mnogo puta čuli smo da se u sferama javnog života koristi termin genocid. Ovo je izuzetno snažna reč koja opisuje ono što se često naziva i zločinom nad zločinima. Gdje je zapravo ta granica kada masovno nasilje i zločini postaju genocid i zašto ga je tako teško dokazati i kazniti, istraživala je Olivia Di Iorio u novoj epizodi serijala SBS Examines.
Genocid je snažna reč, ali šta ona tačno označava i ko odlučuje o tome kada neki konflikt treba označiti kao genocid?
I'm interested in genocide because it happened so many times.
Za genocid sam se zainteresovao zato što se desio Jermenima, a posle Jermena Hitler je počeo da deluje, kaže Rafael Lemkin, tvorac termina genocid. On je bio pravnik poljskog porekla koji je 1944. godine skovao ovaj termin od grčkog prefiksa genos, koji znači rod, narod, i latinskog sufiksa cid, koji znači ubistvo. Termin je delimično nastao kao odgovor na holokaust, ali i na prethodne istorijske događaje. Pomislio je kako je moguće da jedna osoba može biti krivično gonjena i osuđena za ubistvo druge osobe, ali se krivično ne goni neko ko ubije stotine, hiljade ili čak milione ljudi, kaže predsjednica Međunarodnog udruženja naučnika koji proučavaju genocid, dr. Melanie O'Brien. Ona kaže da je, zahvaljujući Lemkinovom zalaganju, genocid prepoznat kao međunarodni zločin 1948. godine. To je ono što sada prepoznajemo kao Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.
Genocide is
Genocid je skup zločina navedenih u konvenciji koji su izvršeni sa namjerom da se u potpunosti ili delimično uništi nacionalna, rasna, etnička ili verska grupa. U genocid, između ostalih, spadaju i ubijanje pripadnika grupe, nanošenje teških telesnih ili mentalnih povreda pripadnicima grupe, kao i prinudno premeštanje dece iz jedne u drugu grupu. Samo zemlje potpisnice ugovora su obavezne da ga poštuju. Od 195 priznatih zemalja širom sveta, 153 su potpisale ugovor. Te države su suštinski dale obećanje, one su vezane konvencijom da spreče i kazne zločin genocida, kaže Melanie O'Brien. Ona također objašnjava i kakve su posljedice ako se prekrši konvencija o genocidu.
That accountability might be in a criminal court, or it might be.
Odgovornost se može utvrđivati pred krivičnim sudom za individualnu odgovornost ili pred Međunarodnim sudom pravde, koji je sud koji presuđuje sporove između država, što obuhvata sporove oko ugovora, uključujući konvenciju o genocidu. Izvođenje država ili pojedinaca pred sud i predstavljanje dokaza može izgledati kao jednostavan proces koji može rezultirati pravnim priznanjem genocida. Sudske presude mogu uključivati reparacije, obećanje da se to nasilje više nikad neće ponoviti ili čak mogu omogućiti povratak ljudi koji su raseljeni. Na stotine događaja i okolnosti mogli bi se definisati kao genocid, ali profesorka međunarodnog prava na Univerzitetu Novog Južnog Velsa Sara Williams kaže da je samo nekolicina postigla pravno priznanje. Genocid je veoma teško dokazati na sudu, pa ćete zato možda vidjeti tužioce kako se opredeljuju za druge zločine. Pred Međunarodnim sudom pravde bila su samo 4 slučaja koja su se pozivala na konvenciju o genocidu. Ovo je zato što samo država može podneti tužbu. Zato smo vidjeli veliko odsustvo volje, jer očigledno država neće podneti tužbu protiv sebe. Tako da smo se oslanjali na to da druge države prijavljuju u Međunarodnom sudu pravde one države koje sprovode genocid. I iz mnogo razloga, prvenstveno političkih, države nisu želele da to urade, kaže ona. Međutim, u septembru 2023. godine 32 zemlje, uključujući Australiju, odlučile su da podrže slučaj Ukrajine koja optužuje Rusiju za genocid. Ali na ishod bi se moglo čekati godinama, što ističe još jedan nedostatak sistema prema profesorki Williams, a to je sporost procesa. To je delimično zbog raznih proceduralnih koraka. Dakle, govorimo o možda 7 do 10 godina potencijalno, od trenutka kada nešto započne do trenutka kada dobijete potpuno obrazloženu presudu. Sistem, dakle, ne funkcioniše naročito brzo, kaže ona. U međuvremenu sud može zahtevati privremene mere. To su privremene naredbe kojima bi se pokušao zaustaviti genocid, objašnjava ona. A šta je sa pojedincima, kako neka osoba može biti odgovorna za genocid? Međunarodni krivični sud se bavi individualnom krivičnom odgovornošću. Taj sud primenjuje iste standarde kao što bi sud u Australiji, na primjer, tretirao optužbu za ubistvo, gdje treba utvrditi nečiju krivicu izvan svake sumnje, kaže ona. Za 22 godine postojanja Međunarodni krivični sud je izdao samo jedan nalog za hapšenje zbog genocida. To je bilo 2009. godine za Omara Hasana Ahmeda al-Bashira, predsjednika Republike Sudan tokom genocida u Darfuru. On još uvijek nije uhapšen i izveden pred sud. Postoji mnogo političkih i pravnih faktora uključenih u dokazivanje genocida, ali vidimo da se taj termin neprestano koristi i to ne samo u kontekstu međunarodnog prava.
The word has an emotional attachment to it.
Sa tom rečju povezane su emocije koje se ne povezuju sa drugim zločinima. To je zbog predstave koju imamo o hijerarhiji zločina, gdje je genocid zločin na zločinima. Mislim da postoje različite definicije, kaže profesorka Williams sa Univerziteta Novog Južnog Velsa. A profesorka prakse ljudskih prava i međunarodnog prava na Univerzitetu u Njujorku, Vasuki Nesija, kaže da se genocid može koristiti i kao način izražavanja protesta i tuge.
It's often treated as if
iako se često tretira kao nešto o čemu treba da odlučuju sudovi ili kao da je konvencija jedina referentna tačka za genocid, ljudi širom sveta na različite načine govore o masovnim zverstvima za koja sada koristimo termin genocid, kaže profesor Kanesija i dodaje da je genocid moćna reč, delom zato što je lako prepoznatljiva.
It becomes a way to translate.
Ta reč je postala način da se raznorodni primjeri teškog nasilja prevedu na jezik kojim se sada o tome može govoriti u različitim delovima sveta. Profesor Kanesija dodala je da se o terminu genocid raspravlja od kada je proglašen za međunarodni zločin 1948. godine, ali njegovo značenje ne treba uvijek ograničavati na strogo pravne definicije.
It's always been contested and there's always been much.
Oduvek je to bio sporan i višeznačan termin. Mislim da je važno da naša lična predstava o genocidu ne počinje tek sredinom 20. veka, jer njegova istorija je duga 500 godina, kaže profesor Kanesija.
U novom izveštaju Klimatskog saveta iznete su optužbe na račun Zapadne Australije i Severne teritorije. Ove jurisdikcije se optužuju da svojim postupcima potkopavaju nacionalne napore u prihvatanju obnovljivih izvora energije i smanjenju emisije gasova staklene bašte. U analizi koju je sproveo savet, upoređen je napredak svake australijske države i teritorije u tranziciji na čistu energiju, pišu Tom Steiner i Gabriele Catanasho za SBS News. Opširnije o ovoj temi u narednim minutima. Australija je ušla u trku za obezbeđivanje budućnosti zasnovane na čistoj energiji. Ali, iako države i teritorije obećavaju da će dostići nultu neto vrednost štetnih gasova do 2050. godine ili ranije, posljednja analiza Saveta za klimu ispitala je kako se zaista prati njihov napredak. U izveštaju se navodi da tranzicija na čistu energiju ne ide istim tempom u svim delovima zemlje. Izvršni direktor Saveta Amanda McKenzie objašnjava aktualnu situaciju. McKenzie kaže da su Severna teritorija i Zapadna Australija daleko iza ostatka zemlje i ocenjuje da je šteta što je tako jer prema zaključcima Saveta obe ove jurisdikcije imaju ogromne mogućnosti za obnovljivu energiju. Obe su prostrane, pune sunca i značajnih minerala. Ona je izrazila žaljenje što se te mogućnosti ne koriste i istakla da je nedostatak adekvatne politike dveju vlada uzrok što su Zapadna Australija i Severna teritorija daleko iza ostalih. Najniži udeo u prelasku na čistu energiju ima Severna teritorija, svega 7%, dok je proizvodnja struje iz obnovljivih izvora u Zapadnoj Australiji tek nešto neznatno bolja i iznosi 18%. Na trećem mestu je Queensland sa 27%, a slede Novi Južni Wales sa 36% i Victoria sa 40% učešća obnovljivih izvora u energetskoj mreži. Snažan napredak vidi se u Južnoj Australiji koja ima udeo od 74%, dok po upotrebi obnovljivih izvora energije prednjače Tasmanija sa 98% i teritorija glavnog grada Australije, ACT, sa svih 100%. Amanda McKenzie tvrdi da sve države imaju potencijal da postignu potpuno oslanjanje na čistu energiju.
It's clear that we can get to 100% renewable energy this decade.
Jasno je da tokom ove decenije možemo doći do 100% energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Niz različitih vlasti je to rekao i to se vidi iz politike savezne vlade kao i iz politika državnih vlada, kaže McKenzie. Ona dodaje da su državne vlade važne u smislu planiranja i napretka, jer ako nema prave politike planiranja, ne možete ni da uvedete obnovljive izvore onoliko brzo koliko biste želeli. Kritike Saveta za klimu na račun napretka u zapadnoj Australiji i severnoj teritoriji usredsređene su pre svega na ono što se opisuje kao kontinuirano širenje i odobravanje projekata uglja i gasa. Ministar za klimatske promjene i energetiku u saveznoj vladi Chris Bowen istakao je u svojoj izjavi da Albanezeova vlada radi sa svim državama i teritorijama kako bi obezbedila pouzdanije obnovljive izvore energije i kako bi im pomogla u procesu dekarbonizacije uz istovremenu isporuku jeftinije struje za domaćinstva i preduzeća. Kada su australijske jurisdikcije upoređene po njihovim najboljim osobinama u smislu prelaska na čistu energiju, Novi Južni Wales je najbolje rangiran po korišćenju javnog prevoza, Victoria po upotrebi energije vetra, Queensland u solarnoj energiji na krovovima, Zapadna Australija u baterijama i istraživanju ključnih minerala. Južna Australija prednjači kada je reč o baterijama za domaćinstva, Tasmanija u hidroelektranama, a ACT po broju električnih vozila. Direktor energetskog programa Grattanovog instituta Tony Wood kaže da ovakva slika mora još više da se popravi.
I think it's worth drilling down into
Wood smatra da je vredno ući dublje u razumevanje stvari koja stoji za sadašnje situacije, a zatim pogledati u kom smeru svi moramo da idemo kako bismo sve ukupno stigli do cilja na najjeftiniji i najefikasniji način. On kaže da nije nužno vraćati se na međusobno poređenje država, iako je to uvek interesantno uraditi. Prema ovoj najnovijoj analizi Klimatskog saveta, do 40% električne energije u nacionalnoj mreži trenutno dolazi iz obnovljivih izvora. Mišljenje stručnjaka je da to predstavlja znak napretka u tranziciji, ali da i dalje postoji značajan neiskorišćeni potencijal. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program. Australijski naučnici napravili su zapažen proboj na svetskoj naučnoj sceni stvarajući laboratorijski konstruisane matične ćelije veoma slične onima koje se nalaze u ljudskom telu. Kažu da bi ovo otkriće jednog dana moglo da stavi tačku na potragu za savršeno usklađenim davaocima koštane srži koji su često potrebni u procesu lečenja osoba sa uznapredovalom leukemijom i drugim krvnim oboljenjima. Više o tome u izveštaju Abby O'Brien, koji je za program na srpskom priredila Biljana Ristić.
Garavi Sonali Mahajan iz Melburna boravili su u Indiji kada su prvi put primetili modrice na nogama svoje kćerke. Ria, koja je tada imala 11 godina, također je imala i groznicu i osjećala se umorno. Testovi su otkrili da ima izuzetno nizak nivo trombocita u krvi. Normalni opseg je između 150 i 450 hiljada. Rini su bili na nivou od 4 hiljade. Ovo otkriće je ubrzalo povratak porodice u Australiju. Garav kaže da su se ukrcali na let za Melbourne kada se smatralo da je Rino stanje dovoljno stabilno da može da leti.
As soon as we got off the flight, we
Čim smo izašli iz aviona, otišli smo pravo u bolnicu. Bilo je veoma stresno i bio je to pravi mali šok za sve u porodici, kao grom iz vedra neba. Nije nikad bila bolesna ili bilo šta tako, bila je vrlo normalna, kaže on. Rija je započela terapiju u Kraljevskoj dečjoj bolnici u Melbourneu nekoliko dana nakon povratka u Australiju. Bila sam zbunjena, nekako uplašena, a tretman je bio prilično težak za moje telo pošto sam imala mučninu i bolove, kaže Rija. Nakon skoro 6 mjeseci terapije, uključujući transfuziju krvi svakog drugog dana, preporučena je transplantacija koštane srži. Garav kaže da je pronalaženje savršeno usklađenog donatora bio težak i mučan zadatak. Stalno smo čekali da li će se možda pojaviti neko ko bi mogao da daruje koštanu srž i to je očigledno bilo vreme nemira i zabrinutosti. Posle mjeseci čekanja, Rijina majka je postala donor svojoj kćerki uprkos tome što se genetski test poklapao samo sa 50%. Transplantacija je bila uspješna, ali bez savršene podudarnosti donatora, Rija je pretrpela komplikacije i morala je da bude izolovana u bolnici 3 mjeseca. Pored fizičkih teškoća, tu je i mentalni aspekt, kaže Garav. Nije mogla da viđa drugu decu 6 mjeseci. Ovo je problem sa kojim se susreću mnoge osobe koje čekaju na transplantaciju koštane srži, a najnovije otkriće australijskih naučnika u mnogome uliva nadu. Naime, prvi put u svijetu australijski naučnici su napravili laboratorijski konstruisane krvne matične ćelije, slične onima kod ljudi, i uspješno izvršili transplantaciju u miševe. Naučnici kažu da bi budući tretmani mogli uključivati uzimanje uzoraka pacijentove kože, krvi ili kose, reprogramiranje njihovih sopstvenih ćelija i njihovo prenošenje nazad u pacijenta. Profesor Ed Stanley sa Murdochovog instituta za dečije bolesti bio je uključen u studiju.
This kind of technology potentially could be used to regenerate their blood stem cells.
Ova vrsta tehnologije bi se potencijalno mogla koristiti za regeneraciju njihovih krvnih zrnaca, što bi im obezbedilo funkcionalnu koštanu srž, kaže on. Istraživači priznaju da studije na životinjama nisu savršene i da je do kliničkih ispitivanja na ljudima još oko 5 godina, ali njihovo otkriće bi jednog dana moglo da reši problem u potrazi sa savršeno usklađenim donatorima. Vodeći istraživač, vanredna profesorka Elizabeth Tung, kaže da bi to također moglo da smanji nus pojave koje trpe oni koji ne mogu da pronađu savršeno odgovarajućeg donatora.
They will be able to recover and rebuild a blood system following treatment without any of the side effects usually associated.
Oni će moći da se oporave i ponovo izgrade krvni sistem nakon tretmana bez ikakvih nus pojava koje su obično povezane sa matičnim ćelijama krvi koje dobiju od donatora, kaže ona.
So essentially what we have done is we have figured out a way to.
U suštini ono što smo uradili je da smo smislili način da generišemo krvne matične ćelije od ljudskih pluripotentičnih matičnih ćelija. To su u suštini krvne matične ćelije u posudi. Razlog zašto je ovo važno je to što znači da možemo da pravimo krv matične ćelije iz tih ćelija, EPS ćelija, stoga možemo napraviti krvna zrnca koja savršeno odgovaraju pacijentu, rekla je ona. Brzina i cena tehnologije su prepreke koje će morati da se prevaziđu, kažu istraživači, ali Mahažanovi kažu da bi to moglo da promijeni život porodicama poput njihove, piše Abby O'Brien za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
bilo bi to sve za danas od redakcije programa na srpskom jeziku SBS-a. Narodnu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 7. septembra od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.